galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galabnimo isniina bisha julaay waa 25 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa si wada jira idinku daadihin doona falastiin axmed iimaan iyo weliba anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a xiisad ka dhalatay 4 maxbuus oo xabsiga lagala baxay kadibna la toogtay oo ka taagan magaalada beled xaawo ee gobolka Gedo.
nimanka la laayay waxay ahaayeen niman al-shabaab ah oo xirxirnaa oo maxkamad sugayaal ahaa oo qaar reer habeen jooga inta bamba ku tuuray caruur dhaawacay nin koodada ahaa oo reerka lahaa oo jiili rabeenna ilaahay ka fatiyey lasoo qabqabtay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. jared kushner oo ah wiilka uu sadegu u yahay madaxweyne donald trump islamarkaana uu ah la taliye sare ayaa salaasada maanta waajahaya su-aalo uga imanaya guddida sirdoonka ee aqalka kongareska dalka maraykanka, kuwaasoo qayb ka ah baaritaanka ay ku wadaan faragelinta ruushka ee doorashadii sanadka hore ka dhacday maraykanka. sidoo kale kulanka la mid ah oo xidhan ayuu la yeeshay guddida sirdoonka ee aqalka senatka iyadoo uu si furan u dafiray in isaga iyo cid kale oo ka mid a kooxdii ololaha doorashada ee trump xidhiir aan caadi ahayn ay la sameeyeen ruushka ka hor iyo weliba kadib doorashadii bishii noofembar ee sanadkii 2016. madaxweyne trump oo adeegsaday barta twitterka si uu u muujiyo sida uu ugu riyaaqsan yahay waxa uu sheegay kushner maalintii isniintii.
xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka jeff sessions ayaa waxaa ku soo kordhaya culayska uga imanaya aqalka cad iyo mudanayaasha kongareska qaarkood iyadoo lagu haysto inuu markaasi xiriir la lahaa safiirkii hore ee ruushka ee washington iyo go'aankiisi uu markii dambe ku gaaray inuu faraha kala baxo baaritaanka ay waaxda cadaaladda ku samaynaysay haddii uu jiray xiriir daneed oo dhex maray ololihii madaxtinimada ee trump iyo ruushka. maalintii labaad oo xiriira ayaa madaxweyne trump waxa uu bartiisa twitterka uu maanta ku dhaleeceeyay sessions isagoo usoo jeediyey in hillary clinton musharaxii xisbiga dimuquraadiga ee doorashadii sanadkii hore ay ahayd inay noqoto qofka la baarayo ee dhibaatada wajahaysa. senator diane feinstein oo ah ruugcadaa ka tirsan guddiga sharciga ee senatka ayaa ugu yeertay sessions shalay inuu soo hor yimaado sida ugu dhaqsiyaha badan kulan su-aalo lagu weydiinayo oo ku aadan weliba kulankiisii muranka badan dhaliya ee uu la yeeshay safiirka ruushanka ee washington sergey kislak intii uu socday ololihii madaxtinimada ee 2016 markaasi oo uu sessions la taliyo u ahaa kooxdii trump isagoo sidoo kalena ahaa senator laga soo doortay alabama.
golaha senatka maraykanka ayaa maanta cod u qaaday in dood laga furo iskudaygii ugu dambeeyey ee xisbiga jamhuuriga ay ku doonayaan inay wax kaga bedelaan habka daryeelka caafimaadka ee u dejiyey madaxweynihii hore barack obama. hogaamiyaha aqlabiyadda odayaasha maraykanka mitt mcconnell ayaa dabada ka riixaya sidii uu xeerkani sida ugu suurtagalsan ugu meelmari lahaa, hase yeeshee muddo bilaaba waxa uu ku qasbanaa in uu tallaabo dib u qaado kadib markii ay u caddaatay inaan caymiskan cusubi uu heli karin codad ku filan. jamhuurigu waxa ay golaha sanadka ku leeyihiin aqlabiyad 20 cod ah, halka dhinaca kalena dimuquraadiguna ay haystaan 84 cod oo dhammaantoodba ka midaysan diidmada mashruucan uu donald trump ku doonayo inuu ku beddelo obamacare. xisbiga jamhuurigu waxa uu luminayaa 2 cod oo la sheegay inay maya ku codayn doonaan haddii codayntu ay barbaro noqoto 50-50 ayaa waxaa codaynta soo geli doona islamarkaana codayn doona madaxweyne ku-xigeenka mike pence si uu codka uu dhaco.
nin waday gaari kuwa xamuulka ah oo looga shakisan yahay inuu ka shaqaynayo howlo dadka lagu tahriibinayo taasoo ay ku dhinteen ilaa 10 qof ayaa waxaa lagu soo oogay maanta dacwad la xiriirtay inuu sharci darro markaasi si ah uu u kala gudbinayay dad soo galooti ah sida lagu sheegay waraaqaha maxkamadda loo gudbiyay shalay. Ninkan oo ah 60 sano jir ayaa lagu magacaabay James Bradley Jr. waxa uuna degan yahay Florida, waxaana suuragal ah inuu mudan doono xabsi daa'in ama in dil lagu xukumo. Bradley ayaa waxaa laga soo xiray magaalada San Antonio galinkii dambe ee xadii, kadib markii booliiska ay heleen meydadka 8 qof oo ku jira qaybta dambe ee gaari kuwa taraaga loo yaqaan ah. Laba kale oo ka mid ah dadkaasi ayaa gadaal ka dhintay, taasoo ka dhigtay dhimashada 10 qof. Dadka qaar gaariga saaray ayaa waxa ay ku jiraan hadda isbitaalo ku yaala dalka Mareykanka, iyagoo qaarna xaaladoodu ay liidato ay dhici karto inay dhintaan. Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Balad Xawe ee gobolka Gedo waxaa 24 kii saac ee la soo dhaafay ka taagnaa xiisad ka dhalatay 4 maxbuus oo ku eedeysnaa in ay ka tirsanaayeen Al-Shabaab oo xabsiga lagala baxay 23 kii bishan laguna toogtay magaalada banaankeeda iyagoo aan la xukumin maxkamadna aan la soo taagin. Saddex ka mid ah raggan la toogtay ayaa muddo 7 bilood ku xirnaa xabsiga Balad Xawe. Mid kale oo la qabtay 23 kii bishan isla maalintaas iyo waliba rag kale ayaa la toogtay. Faadumo Qaliif Cabdi waxay walaalayihiin Faarax Qaliif Cabdi oo raggaasi ka mid ahaa. Wariyahana Jaamac Buulaa ayay uga warantay cadaalad darada ay tirsanayso.
Ani walaalkay wuxuu ahaa nin suuqleeye oo Madeira iyo Buulaha oo laga yaqaano oo dameer buu ka shaqaysan jiray. Ummadda dhan baa wada taqaana, magaalada Balaxawe saqiir iyo kabiir baa wada yaqaano. Hal habeenna meel kuma dhixin, weligiisna urur iyo ma taqaanta urur diineed iyo urur qabiil iyo urur hablaaye midna ma noqon. Hooyadii iyo aabihiisay u dhaleen, aniga walaalkay iga yar waaye, cibnaana u haayo. Markii darada xaddi la qabanayeen qofkii la taagnaabaan ahay, shala markii la duurayeen qofkii la taagnaabaan ahay. Nimanka mataqaanta ay dileen si sharci darro iyo xad gudub iyo mataqaanta iyo dulmi aan loo fiirsanin baa walaalkay lagu
dhigay. Waxaad noo sheegtay walaalkaa waxa uu ahaan jiray, laakiin sida loo qabtay iyo waxa lagu soo eedeeyay midna maadan nala wadaagin.
Walaalkay macaana, walaalkay wax lagu soo eedeeyay oo maanta cad oo bannaan yaalla oo la weydiiyey ma jiraan, waana la soo qabtay waana la dilay. Annagana wiilkanaga waa nin shaqaysan jiray oo suuqleeyaha ummadda dhan wada taqaanta, ma garata.
Sida ay madaxda Jubaland u sheegeen laanta afka Soomaaliga ee VOA, dadka la dilay waxay ahaayeen dad Al-Shabaaba oo ay dambiyadu ku cad yihiin, qaarkoodna xukuna. Taa maxaa ka leedahay?
Maya walaal, walaalkay darada xaddi baa la soo qabtay isbitaalka weyn oo Shifo oo magaalada Balaxawe laga soo qabtay. Maalinnimadiina waa la jirdilo, waa la xiray, habeenkiina waa lala baxay, subixina meydkiisaan soo qaadanna oo isniintiisa laheyd, ma garata.
Marka axad baa la soo xiray, isniinna waa la dilay.
Axad 4 saac oo subaxnimaa la soo xiray, isagoo isbitaalka Shifo cunug ka soo daaweynaya ayaa la soo xiray. Habeenkii markii uu la baryayna subixii isniintaana aroortay waaban bari meydkiisaan aa nala soo sheega.
Faadumo Khaliif Cabdi, adigu waa walaalka, waxaa laga yaabaa wax kastoo lagu eedeeyana inuu kuula eg yahay qof aan dembi lahayn, laakiin dadka ku dhageysanaya waxaad u sharaxdaa, magaalada Balaxawe waa magaalo xuduuda oo aad mashquul u ah, marka walaalka maxaa looga doortay dadka magaaladaas jooga ee aan dembiyada lahayn oo isaga loo soo qabsaday?
Walaalkay niman difaac isku ah oo urur ahaa qabsaday oo mataqaanta Jubaland aan amar ka qaadin dowladda dhexana aysan gaarin. Waa nin la yaqaano Madeira iyo Buulaha labadaba caanka oo ka shaqaysan jiray, weligiisna urur diimeed iyo wasaare midna nin noqday maaha. Hadda aan kula hadlayana magaalada oo magaalo Eerogoon oo magaalo sax ah oo qofku codkiisa uu bagan rabo sida la rabo loo hadli kara maaha. Aniga hadda kula hadlaya xaaladaydi ilaahba og wixii ku dambayn doonto, hadaadad isoo gashood isoo wacda anugu ilaahay ma ogi aadan hadda ka cabsan maayo. Waxa la sheegayana wax kama jiraan waaye, nimanka iyagoo hool leedahay way soo waceen, iyo waxaad leedahayna waa niman 4 ahoo in Madeer ahoo dadkina horey u baabiiyey, haddana baaba' ku wado.
Faahfaahin naga sii, waxa aad ka wado waa niman jifaa oo urura ama 4 ahoo ilmo adeera, yaad ula jeedaa hadalkaas?
Nimanka oo maamulka haysta oo degmada oo dadka ku gumaadahayo oo walaalkay dilay weeye.
Maamulka degmada Balaxawe baan u gartay dabcan, marka ma maamulka keliya ayay ku egtahay mise
maamulka magaalada Balaxawe weeye?
Marka ma u dacwooteen hay-adaha ka sarreeya, haday ahaan lahayd golaha wasiirada Jubaland iyo federaalka midna?
walaal anaga waa nala soo weerara gardarra cadaan aha nagu la dilay darad wiilka markii la xireen nasheelay habeen hore maana waa la dilay salaay dhantacsi baa noo taalay in loo dacwoodana meesha ma joogto afar nin oo in maadeer aha joogto ayaga xukuma ayaga dadka inay xiray u ooteen dadka ku gumaalayo ku baabiinayo dowladda dhexana ma soo gaarin jubbaland war kama hayso dee dad afka ka xirxiran oo inta la soo weerara codka la rabo laga baxsanay sida ariga loo qalqalhayaana walaal
nala wadaag afarta ilmaa adeerka ee aad sheegaysa magacyadooda
waa ninka amniga wasiirka iyo ninka mataqaanta ee wasiirku xigeenka iyo nimanka la midka ah oo magaalada hayso wada balxaawooda joog
wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid miyaad ka wadaa
cabdirashiid iyo mataqaanta cabdiraxmaan iyo maxay ahayd ninka gudoomiyaha magaalada ka ahaa inaxayd maxamuud cayd oo gudoomiyaha magaalada iyo waxa alla wixii meesha xukuma oo dhan dulmi cabda walaalkay lagu dilo lagu soo weerada weligiina urur ma noqonin
waayahay marka maxaa idiin qorshaa haddii maamulkii degmadana aad qolo ku eedayseen wasiirkii amniga ee jubbaland aad ku eedayseen inuu isaga ku luglayay arrintan tallaabada idiin qorshaa ee walaalka aad ku raadinaysa xaqiisi muxuu yahay
walaalkay macaana walaalkay ilaahay baa diloorta aadano ma dili karo marka koowaad marka labaadna waa dhinta marxuunkaas allah u naxariista nimankaas waa afar nin oo ciday ka amarqaataan aan jiro in maadeere inay dadka baabi'iyaan oy gumaadaan oy wada xiraanna waa go-aankooda annagana ilaahay baana abuuray haddee aniga miidiyaha waxaan ka sheegayaa in walaalkay dulmi lagu dilay dulmigiina maxay aheeda uu ku duugan yahay
faadumo khaliif cabdi ayay taasi ahayd oo u warramaysa wariyaheena jaamac buula jaamac
dhinaca kalena maamulka jubbaland ayaa sheegay inay qaadeen tallaabooyin ay wax uga qabanayaan falkaasi dhacay baadhitaanna ay wadaan wariyahayaga ibraahim xasan daaduray ayaa arrintan ka waraystay wasiirku xigeenka arrimaha gudaha dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan maxamed xuseen
ibraahim waa ku salaamayaa marka koowaad adigo shaqaalaha v o dhammaantiin arrinta horta waxay ahayd nimanka la laayay waxay ahaayeen niman al-shabaab ah oo xirxirnaa oo maxkamad sugayaal ahaa oo qaar reer habeen jooga inta bamba ku tuuray caruur dhaawacay ninka odaga ahaa oo reerka lahaa oo dili rabeenna ilaahay ka fakiyey lasoo qabqabtay hub lagu soo qabtay ayagoo sita hubka dadka ay ku leeyihin ayaa lagu soo qabtay ninka kalena wuxuu ahaa nin asagana lagu soo eedeeyey inuu kooxda al-shabaab qeybta amniyaadka uu ka mid yahay waxay ahaayeen marka dad wada xirxiran oo xabsi ku jiro
dadkaasi inay shabaab ahaayeen maxaa ku xaqiijin karaysaan waxaana la soo xiriiray ehelada raggaasi oo v o eda lasoo xiriiray
arrimahaas nimankaas shabaab bay ahaayeen saddexdan nin oo ninka odaga ah gurigiisa habeennimada bambada ku tuurtay oo lasoo qabtay oo hubka wadatay bustoolad laba bustooladoo midna makaaroof tahay midna teetee tahay wateen iyo bambooyin way qirteen codkooda waa duuban yahay idaacadaha laga sii daayay ayagoo hadlahayo odagii ay bambada ku tuureen oo caruurta ka dhaawaceen asna ay dili rabeen baa la hor fadhiisiyey taa way caddahay ninkan kale oo saddexaadna waxaa ku soo eedeeyey inuu asagana al-shabaab yahay taliyahana sugida gobolka iyo xubnaha amniga iyo maamulka degmada ayaa ku soo eedeeyey nimankaas lama socon maalmo dambe oo dhow baa la qabtay raboodkiisan annaga hayna ee maana arag inuu saasiyo raboodka ayagaana soo siiyey caddaynta marka aan hayno xubnaha qeybaha ammaanka ciddii ay ku soo eedeeyaan inay al-shabaab yihiin ama xiriir la leeyihiin annaga ka dowlad ahaan shaqada haddii amniga u xilsaaran yahay baa ah sidaasaan ku aamineynaa baaritaanna waa lagu samayn
xabsiga in lagala baxay oo la toogtay raggaasi ayaa wararku ay sheegayaan wax maxkamada ma la saaray
nimankaas xabsigaa lagala baxay waana la dilay waxaana dilay oo go-aankaas ka gaaray saddex nin oo raggii maamulka ahaa iyo hay-adihii ammaanka raggii arrintaas sameeyey oo go-aankaas sameeyeyna xabsigay ku jiraan oo waa xirxiran yihiin
wasiir maxaa ku qancinaysaan ehelada dadka xabsiga lagala baxay ee lalay
eheladu horta runtii qof la dilay dhibkiisa ayuu leeyahay xanuunkiisuu leeyahay laakiin waxaan rabnaa eheladii iyo dadka soomaaliyeed inaan usheegno shalan aan usheegno idaacadaha localka aan noga hadalnay aniga wasiirka amniga marka koowaad dembiga la galay oo ugu horreeyo dhacay waxaa ka mid ah nimankaas dadkaas lalaayo dhalinyarada marka koowaad inay ka mid noqdaan kooxda al-shabaab marka labaad waxaa dembi ah in maxkamad la-aan la dilo oo dad shaksiyaada ay go-aan ka gaaraan yaa dembi ah labadii dembina insha allahu tacaala mid walba dhinaciisa ayaan umarin doonaa sharciga dadka iyo dalka u yaal.
Ugu dambeystii wasiir maalmihii ugu dambeeyay gobolka dhaqdhaqaaqa military ayaa ka jiray guud ahaan gobollada jubbooyinka si al-shabaab looga saaray deegaanada ay ku sugan yihiin gobolka. Maxaad noogu biiri kartaa halka haatan howlgalkaas uu marayo?
Howlgalkaas wuu jiraa, wuuna socdaa, meel fiican ayuuna marayaa. Xibna ka mid ah dowladda labadeeda gola golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka ayaa gobolka gida hadda ku sugan. Dowladda qaybteeda kalena waxay ku sugan tahay jubbada hoose. Sababaha aan halkan u joognana waxaa ka mid ah arrinta aad haddii weydiisay oo howlgallada ah in laga sifeeyo al-shabaab guud ahaan Jubbaland. Insha allahu tacaala arrintaas meel fiican bay maraysaa, wuuna socdaa.
Wasiirka xigeenka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Ibraahim Xasan Daanduray oo Washington ku sugan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad nagala socotaan. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka Kenya ayaa maanta soo saaray digniin ku socota shaqaalaha doorashada in ay sharciga lala tiigsan doono haddii ay gacan ka geystaan tallaabo kasta oo lagu musuqmaasuqayo ama lagu xagal daacinayo doorashada dalkaasi ka dhacaysa 8-da bisha soo socota. Wariyaheena Yaasin Ciise Wardheere ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray.
madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka Kenya ee IEBC ayaa digniino gaara u jeedinaya shaqaalahooda haddii markaasi ay gaboodfalle ka geystaan 8-da August doorashooyinka guud ee dalka ka dhici doona. War rasmi oo ka soo baxay xarunta IEBC golaha xagga doorashooyinka iyo xuduudaha ee dalka Kenya ee madaxa bannaan ayaa sheegaya in cid allaale iyo ciddii markaasi ku dhaqanta tallaabooyin lid ku ah nidaamka xagga doorashooyinka in ay la kulmi doonaan ciqaab weliba xabsi dheera. waxaana la waafajinayaa sharciga dhinaca doorashooyinka ee waddanka Kenya kadib markii la xaqiijiyey sanadkii 2013 inay jireen qaar ka mid a shaqaalaha oo dembiyo xagga doorashooyinka iyo gaboodfalladooda galay, sida ay sheegtay Rosaline Okombe oo ka mid a golaha xagga doorashooyinka waddanka Kenya. Dr Okombe waxa intaas ay ku daraysaa in la diyaariyey 360,000 oo ka mid a madaxda xagga doorashooyinka ka shaqaynaya marka ay doorashadu dhacayso oo haatan la dhaariyey. waxaana ku jira dad khibrad dheeraada u leh hanaanka xagga doorashooyinka iyadoo haatanna ay socdaan tababaro gaara oo qaabka doorashadu ay u dhacayso iyo muddooyinka ka harsan sida markaasi howlahaasi ay u qabanayaan. mas-uuliyiinta ilaalinaysa goobaha doorashooyinka ayaa waxaa ku jira kuwa iyagu matalaya xisaabta siyaasadeed ee waddanka oo markaasi iyagu la soconaya tallaabada doorashadu gobolba ay marayso, ayay tiri Dr Okombe. iyadoo ka hadlaysay kulan gaara oo lagu qabtay xarunta KEPSA oo ah xarunta gaarka loo leeyahay ee hanaanka doorashooyinka waddanka Kenya ee Mekenya Daima oo nuxurkeedu yahay halabuurka in Kenya ay tahay mid sharciga iyo kala dambaynta ku dhaqanta oo iska kaashanayaan hay-adaha garsoorka iyo golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee IEBC uu si joogta u wadaya ilaa iyo dhammaadka toddobaadka fuulta inagu soo haya. Dr Kamba waxaa kaloo ay sheegtay fursadaha jira inay yihiin kuwo markaasi lagu kalsoonaan karo marka la eego nidaamka xagga ammaanka iyo weliba khibradda gaarka ah ee la siiyey dadka iyagu doorashooyinka ilaalinaya. waxaa kale oo la diyaariyey waraaqaha iyaguna codbixinta oo toddobaadka ugu dambeeya ee doorashada ay dhacayso iyagu markaasi diyaar noqonaya, isla markaana foomka loo yaqaano 32A uu yahay mid fursado gaara leh oo hay-adda KEMIS ee qaabilsan adeega dhinaca codbixintu ay mar walba la soconayso haddii ay dhacaan gaboodfallo ku iman kara xagga shaqaalaha iyo mid markaasi xagga farsamada ka iman kara nidaamka loo yaqaano biometriga oo ah midka elektroniga ah, si markaasi kuwa gacanta lagu samaynayo degdeg loogu diyaarinayo. waxaay doorashooyinka dalka Kenya ka dhacayaan 290 seejo oo ka mid a goobaha xagga doorashooyinka dalka, iyadoo fariimahana lagu gudbinayo meel walba waxaa ka dhacaya waqtiga iyo saacadda ay dhacayso, sida ay sheegtay Dr Okombe. shirkaasi jaraa'id oo gelinkii dambe ee shalay ay qabatay ayaa waxay ku sheegtay in ka badan 20,000 oo ka mid a agabka loogu talagalay haddii xaalad degdegihi markaasi ay timaado in ay ka faa'iidaysanayaan si aan dib u dhac ugu imaan, isla markaana digniino gaara loo jeedinayo qof kasta oo ka mid a shaqaalaha oo haatan la siiyey tababaro ku filan wixii musuq maasuq, iyo markaasi gacan bidixayna in ay la kulmi doonaan 8-da bisha August wixii ka dambeeya doorashada dalka ka dhacaya xabsi iyo cawaaqib xumo shaqadooda waafaqsan. Yaasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
galab waxaanu wanaagsanayaan dhageystayaalada leena dhamaan tiimba markala meel kasta oo joogtaan baa idaacadda galabnimada VOA Washington. Iyadoo dhowaan dowladda Sacuudiga ay ku dhawaaqday inay qaadanayso xoolo gaaraya ilaa 1 million oo neef xilli ay weli aayna weli si rasmi ah xaliyaraad uga qaadin dhoofinta xoolaha Soomaalida. Ayaa qaar ka mid ah ganacsatada xoolaha ee Soomaalidu ay diyaargarow ugu jiraan sida ay uga faa'iideysan lahaayeen fursadaasi. Wariyaha beledweyne Xuseen Xasan Dhaqan ayaa warbixinta arrintaasi ku eegay noo soo diray.
Dalka Sacuudiga waa suuqa ugu weyn ee ganacsiga xoolaha Soomaaliyeed. Dhowaan ayaa dowladda Sacuudigu shaacisay inay qaadanayso in ka badan 1 million oo neef oo ari u badan. Yuusuf Maxamed Cilmi Shanle waa ganacsade si weyn looga garanayo gobolada dhexe. VOA ayuuga warramay diyaargarowga sanadkan.
Annaga xoolahayna aan isku aad ugu kalsoon sharafta ay leeyihiin iyo wanaagooda. Hadda carafadiya soo dhawaa xilligii shaqada iyo furutaanka labada shay oo isqaabili aad baan ugu faraxnay. Waan soo dhaweynaynaa hiiraan oo kaleeta. Hadda waxaan ku rajaynahay waa ugu badnaan 1,700,000 ugu yaraan diyaargarowgaan lagu jiraa. Dhammaan kajimada iyo inta u dhadhow xoolaha waxaa laga keenaa bakool, waxaa laga keenaa bay, waxaa laga keenaa ilaa gado hiiraan wixii soonahaan oo dhan hiiraan ay soomaan ilaa kanarka sanad Ethiopia laga keenaa. Ganacsigan aad uu u socda, aad buu u fiican yahay. Xilli fiican waa kusoo aaday furutaanka xoolaha. Annaga weliba xoolahayna aad ugu kalsoon, caafimaadkoodana 100% ugu yahay, aad u caafimaad qabaan xoolaha sida ariga oo kale. Badda casu ku dhofaa boosaasa xoogiis waa hadda bilowina boosaasa berbero ayuu ku dhofaa. Loodana waa ka dhooftaa, laakiin looda hadda maalmaha waxay u badan tahay. Dekedda Muqdisho ay u badan tahay. Kismaayo wax waa laga raraa. Ganacsatada Kismaayo way joogaan, Muqdisho waa joogaan.
Sanadihii ugu dambeeyey dalka waxaa ka jiray abaaro la tegay in badan oo xoolaha Soomaalida ka mid ah. Khaliif Idris Cismaan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha waxa uu sharaxayaa qiimo ahaan waxa ay xoolo dhaqatadu ka heli karaan Sacuudiga oo ogolaada xoolaha dadka Soomaaliyeed.
Horta ariga 100 neef ninka abaarta uga soo baxday hal sano gudaheed wuxuu hayaa 100, because ariga sanadkii wuxuu dhalaa 2 jeer. Gobollada dhexe hadda sida hadda Hiiraan, Galgaduud xoolaheed hadda dayra ma aha, waa dhaqan yihiin. Ninkii 100 reeb u soo baxday labadan hadda roobo isku xigto ilaa 100 buu hayaa. Marka 100kiiba waxaa laga yaabaa inuu ka gado 100 orgeyo jar ah ama uu ka gado 20 jar ah. Marka waa malaayiin, waaye malaayiin waa dadkiibaa badan, wax soo saarkoodiibaa badan, xoolihiibaa badan. Marka waxaa laga yaabaa 700 ama 800 ama 200 maximum in laga helo ilaa 5 million ilaa 4 million iyadoo aanan xerada la soo wada xaalufin. Marka dhaqaale beneficiary fiicana ka soo baxayo oo shacabka u soo baxayo, koolada weliba dhaqaayo xoolaha, kuwa baabuurta ku qaadayo iyo dekedaha ay ka dhoofayaanba. Ma muddo 27 sano ah nin lacag sameysta ayaa dadka lagu dhacay. Hadda Hiiraan 3 jeer lagu dhacay waad ogtahay, Galgaduud 3 jeer lagu dhacay waad ogtahay, Bari anke dadka Bari ninka lacagta sameeyey oo sarifana maahina dadka reer Bari anke waa lagu dhacay.
Ganacsade Yuusuf Shalle ayaa waxa uu sheegay in ganacsiga xoolaha ay noloshoodu ku tiirsan tahay in badan oo dadka Soomaalida ka mid ah kuwaasi oo aanan haysan shaqo kale.
Gobolkan Hiiraan oo kale hadda markaan soo qaado 185 ama 90 xoolaha ku dhaqaalihiisa xoolaha ku tiirsan yihiin. Ninka iibsada, ninka laga iibsada, ninka raro, ninka dejiya, ninka xamaalo, ninka ka ganacsado, dhammaan ganacsiga xoolaha waxay ku tiirsan yihiin xoolaha ku tiirsan yihiin. Maba jirta shaqo kale oo la qabtaa la dhihi karaa, maba jirta wax shaqo. Wixii kale waa wax yar, wixii intaas ka soo hara waa wax yar. Nin bakhaar joogay wax saas ma ogeysada badan xoolaha unbay ku tiirsan yihiin, noocyadooda kala bedelanay ku tiirsan yihiin. Marka alxamdulilah rajo weyn iyo dili weynaa jirta. Hadda xilligan diyaargarowga ganacsiga carafadii xoolaha carafadii la diyaariyo hayaa, aad baan ugu faraxsanahay. Dadka aad bay ugu macaashaan xoolahaas, xataa naagaha cawska iibiya iyo gurigu meesha ugu dambeysa dhammaan sida badan xoolaha ku tiirsan yihiin. Midka beerta abuuro balka uu soo jira xoolaha balka halkaan uu keenaa saylada balka hadda waa arki kartaan. Haddii xoolaha istaagaan Soomaali maba jiri kartaa la dhihi karaaba.
Iibka xoolaha Soomaalida ayaa waxaa lagu tilmaamaa isha dhaqaalaha ee dalka ka jirta. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa soo gabagabeeyay booqasho labo maalmood ahayd oo uu ku tagay dalal kamid ah kuwa qaliijka, taas oo qayb ka ah dadaal caalami ah oo lagu xallinayo khilaafka u dhexeeya Qatar iyo dalalka dariska la ah. Warbixintan waxaa qaar ka soo diray wariyaha Xuseen Saxnoon.
Madaxweynaha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku sifeeyay booqashada uu ku tagay dalalka khaliijka in ay ahayd mid dib loogu soo celinayay kalsoonida u dhaxeysay dalalka walaalaha ah. Madaxweynaha Erdogan oo shir jaraa'id ku qabtay madaarka magaalada Ankara, caasimada dalkaasi Turkiga, ayaa afka ku balaariyay booqashada uu ku tagay dalalka Sacuudi Arabiya, Kuwait iyo Qatar in ay ahayd mid fursad u siinaysay inuu baaro xiisadda khaliijka iyo qiimeyn ku saabsan xiisadaha kale ee ka jira mantiqada Bariga Dhexe. Waxaan madaxda dalalka khaliijka la sameeyay wadatashi si xal loogu helo xiisadda u dhaxeysa dalalka Carabta, ayuu yiri madaxweyne Erdogan, waa sida ay baahisay wakaaladda wararka Anadol ee dalkaasi Turkiga. Arrimahan ayaa imaanaya xilli labadii maalmood ee ugu dambeeyay madaxweyne Erdogan uu booqasho ku tagay dalalka Sacuudi Arabiya, Kuwait iyo Qatar, taasoo qayb ka ahayd dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu doonayay xal u helidda xiisadda u dhaxeysa dalalka khaliijka. Xeeleryaasha dalalka Carabta ayaa intooda badan guuldaro ku tilmaamay booqashada madaxweynaha Turkiga uu ku tagay dalalka khaliijka. Haddaba Shaah Cidid Abuukar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaan weydiiyey in guul la taaban karo uu ka soo hooyay madaxweyne Erdogan booqashada uu ku tagay dalalka xiisadu ay u dhaxeyso.
Markaad eegto booqashadu qaabka u dhacday iyo kulamadii uu mudane Erdogan yeeshay, ilama aha inuu guulsa u shubay inuu ka soo hooyay sababa jira awgood kow. Sababta koowaad ah, dowladaha xulufada khaliijka ee Sacuudigu hogaaminayo wuxuu ku tuhumayey Turkigu inuu gacan saar iyo taageero iyo taakuleed inuu sameeyey Qatar, uu uga eexday Qatar. Taas waa qodob. Qodobka labaadna waxaan oran karaa Turkigu booqashadiisa wuxuu ka reebay Imaaraadka Carabta oo ah dirac ka mid ah diracyada Sacuudiga la socday oo isaga laftirkiisa taal laftirkeegu arrin sahlan maaha. Sidoo kale Masar baa ka mid ah oo xulufada la socotay. Marka ka tegitaanka ka tegay inaanu dalka buuqan ama booqan taleftirkeegu arrin dareenkeega leh weeyaan. Marka ilama aha waxay xoojinaysaa mowqifka ah inuu Turkigu guul u sii weyn inaanu ka soo hoyin. Qodob saddexaad oo isna meesha yaalla waxa ah, dowladaha xulufada khaliijka Sacuudigu dareen bay ka qabeen Turkiga laftirkiisa oo ay ku tuhumayeen inuu gacansaar iyo taageero laftirkeega u siiyo ururada ayagu dareenka ka qabaan sida Ikhwaan Muslimiinka, Xamaas oo ah qolbadii ugu adkaa ay soo bandhigeen inay Qatar ka tanaasusho inay taageerada ay siinayso ay joojiso. Turkiga laftirkiisana waxay ku tuhun weynuu ka saaray arrimaha ama qolooyinka inuu gacansaar iyo taageero adag inuu la leeyahay taa laftirkeegu dareenka ay abuureysaa dareen sahlan maaha.
Xeeleryaasha ayaa waxay isweydiinayaan maxaa la filayaa dowladda Turkiga inay sameyso tallaabadaasi kadib mar haddii booqashadii ay dhacday, maxaa la filayaa oo laga filan karaa xiisadda ka alowsan mantiqada khaliijka?
Runtii aniga haddaan tayada dhankayga haddaan wax ka eego, waxay ila muuqataa nimanka Turkigu ama dowladda Turkigu waa niman caqli badan, adduunka yaqaana, siyaasadda aad u fahamsan, ilamaha inay gacmaha ka laaban doonaan inay arrintan barta ugu joojiyaan. Walow ay guuldaradaasi laftirkeegu ma dartay arrin yar aan ahayn, laakiin iyaga laftirkoogu ka laaban maayaan. Way sii xoojin doonaan inay diracyo badan ama heer diblomaasiyadeed inay xal ku raadiyaan ama heer ama xag dhaqaaleed ama xag istaraatiijiyadeed, sababtoo ah dowladaha khaliijku waa dowladaha ugu badan ee maalgashiga Turkiga gudihiisa ku leh, waana xulafa istaraatiijiya.
Laakiin Axmed Maxamed Bukhaari oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Carabta ayaa rumaysan booqashada madaxweyne Erdogan uu ku tagay dalalka khaliijka inay xambaarsanayd ujeedooyin badan.
Run ahaantii booqashada madaxweyne Erdogan uu ku maraa dowladaha khaliijka waxay imaatay xilli xasaasi ah, xilli buuqii khaliijka ka jiray weli meeshiisa taagan yahay u dhexeeya Qatar iyo dowladaha kale khaliijka ee saddexda ah, xilli qadiyada Aqsa ay sii fogaanaysa caalami islaamiyana laga rabo inay go-aan ka gaaraan arrinta Israa'iil ku wada masjidka barakeysan ee Aqsa. Madaxweyne Erdogan oo inkasta dhan inuu qadiyada khaliijka ka yaalla aaminsan yahay ayaa raba inuu shaki ka saaro dowladaha khaliijka, siba dowladda ugu weyn ee Sacuudi Carabiya oo uu arkay inay tahay dowladda Islaamka, dowladda ugu weyn, asoo qadarin u hayo qadiyada la rabo xasaasiyadda iyo shakiga laga qabo inuu meesha ka saaro. Mid kale uu noqdo xal qayb ka mid ah qadiyadan hadda ka taagan qadar inuu wax ka xaliyo soo fursad ugu helay mid aan Israa'iil la damaanta ee masjidka ay ku go'doominaysa ama si kale waa loo fasiri karaa waxa la leeyahay Erdogan wuxuu rabaa inuu kala jaro Saudiga iyo Imaaraadka in badan ku eedeeyay inuu ka dambeeyay Afganbi ka dhacay Turkiga sa darteed ee Turkiga mar walba isku dayaa inuu soo dhaweeyo Saudi Arabia una muujiyo siyaasad jilcan oo mar walba u tanaasulo ee ay rabtaan u yeelo asagoo raba Imaaraad inuu ka jaro dhanka Saudi.
Marka laga soo tago dadaalada madaxweynaha dawladda Turkiga, waxa horey mantiqada bariga dhexe u soo booqday wasiiro ka socday qaar ka mid ah dalalka Yurub iyo Mareykanka, kuwaasoo lagu doonayay in xal loogu helo xiisada murugsan ee u dhexeysa dalalka Carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
VOA.
waxaa aad dhigaystayaal galab waxaanu wanaagsan yahay inaad leenahay dhammaan tiimba meel kasta aad joogtaanba waa idaacadda galabnimo ee VOA Washington. Qaybi kala duwanaa idaacadda ayaynu u gudbi doonaa qodobadayda ku soo maqanayd ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida oo rugaal helisa. Jared Kushner oo ah wiilka uu sadex u yahay madaxweyne Donald Trump isla markaana waa la taliye sare ayaa salaasada maanta waajahay su'aalo uga imaanaya gudida garsoorka aqalka Kongreska Mareykanka, kuwaas oo qayb ka ah baaritaanka ay ku wadaan fargelinta Ruushka ee doorashadii sanadkii hore 2016. Sidoo kale kulankan la mid ah oo xilan ayuu la yeeshay gudida sirdoonka aqalka sanadka, iyadoo uu si furan u dafiray isaga iyo cid kale oo ka mid ah kooxdii ololaha doorashada ee madaxweyne Trump inay xiriir aan caadi ahayn la sameeyeen Ruushka ka hor iyo kadib doorashadii bishii November ee sanadkii hore. Madaxweyne Trump ayaa u adeegsaday barta Twitter-ka si uu u muujiyo sida uu ugu riyaaqsan yahay waxa uu sheegay Kushner maalintii Isniintii.
Xil ilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa waxaa ku soo kordhaya culayska uga imanaya aqalka cad iyo weliba qaar ka mid ah mudanayaasha Kongreska, iyadoo loo haysto xiriirkii uu la lahaa safiirkii hore ee Ruushka ee Washington iyo go'aankii uu markii dambe ku gaaray inuu faraha kala baxo baaritaanka ay waaxda cadaaladda ku hayeen haddii uu jiray xiriir daneed oo dhex maray ololihii madaxtinimada ee Trump iyo Ruushka. Maalintii labaad oo xiriir ah ayuu madaxweyne Trump wuxuu bartiisa Twitter-ka uu maanta ku dhaleeceeyay Sessions isagoo u soo jeediyay in Hillary Clinton musharaxii xisbiga dimuqraadiga ee doorashadii sanadkii hore ay ahayd in ay noqoto tan la baarayo ee dhibaatada wajahaysa.
Golaha Senate-ka Mareykanka ayaa maanta cod u qaadaya in dood laga furay isku daygii ugu dambeeyay ee xisbiga jamhuurigu ay ku doonayaan in wax kaga bedelaan habka daryeelka caafimaadka ee uu dejiyey madaxweynihii hore Barack Obama. Hogaamiyaha aqlabiyadda odayaasha Mareykanka Mick McConnell ayaa dabada ka riixaya sidii xeerkani uu sida ugu suurtagalnimasan ugu meelmari lahaa, hase yeeshee muddo bil ahba waxa uu ku qasbanaa in uu tallaabo dib u qaado kadib markii ay u caddaatay inaanu caymiskan cusubi heli karin codad ku filan.
Nin waday gaari ku waxmuulka haya loogana shakisan yahay in uu ka shaqeynayo howlo dadka lagu tahriibinayo oo ay ku dhinteen ilaa iyo 10 qof ayaa waxaa lagu soo oogay dacwo la xiriirta inuu si sharci darrada u kala gudbinayo dad soo galooti ah sida lagu sheegay warqada maxkamadda loo gudbiyay oo la shaaciyay shalay. Ninkan oo ah 60 jir ayaa lagu magacaabay James Bradley Jr. waxaana uu degan yahay Florida, waxaana suuragal ah inuu muddo xabsi daa'im ama in dil lagu xukumo. Bradley ayaa laga soo xiray magaalada San Antonio galankii dambe ee Axada.
galab waxaanu wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay waxaad weli dhegeysanaysaan idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatana gabiley, rag aqoonyahana oo qaarkood ay yihiin macalimiin wax ka dhiga dugsiyada dowladda ee ku yaala magaalooyinka Gabile iyo Boorama ayaa isku xil saaray sidii ay dugsiyo waxbarasho uga furi lahaayeen meelaha miyiga ah si gabdhaha xoolaha raacay weliba kuwa guryaha joogaba ay wax ugu bartaan. Wariyaha V O E da ee Boorama Hashim Sheekh Cumar Good ayaa arrimahan ka wareystay mid ka mid ah aqoonyahanka dugsiyadaasi ka hirgeliyay meel u dhow magaalada Gabile.
inta badan deegaanada miyiga gabdhaha si waxbarasho ku helaan way adag tahay. waxaa jira aqoonyahanno isku xilqaamay ama isku hawlay sidii gabdhaha ay ugu sameyn lahaayeen waxbarasho. qofka isku hawlay waxaa ka mid ah aqoonyahan Ibrahim Aadan Qaarib oo inta badan ka shaqeeya hawlaha samafalka. Ibrahim waxaan ka wareysanay dugsi uu ka dhisay deegaan miyiga oo la yiraahdo Gobka Daarimo
ibraahim soo dhow barnaamijka dhalinyarada ee laanta afka soomaaliga ee VOA wax naga warantaa sida aad u dhistay dugsigaasi iyo aasaaskiisa sida aad ku bilowdeen dugsigaasi ku yaala gobolka Taarimo oo ka mid ah degmada Gabley
waxaan mahadcelinayaa marka hore wiilaha Haashim Shaqmar Goob iyo idaacadda VOA ee fursad siisay inaan maanta kaga hadlo horumarka iyo tacliinta aan ka sameynay gobolka Taarimo annaga horta waxaan ku dhashay goobka Daalmi Saari dhexdeeda waa meel gabeel u jirta 12 km lix sano horteed baan bilownay waxaan tagay meeshii waxaan soo aragnay meeshii oo gelgelin ho deegaan aad u weyn ho kala duwan weliba oo aan cid dul ho aan deganayn aad u ballaaran oo iskuul lahayn waxaan ka fikiray markaa bal sidii meeshan iskuul loogu sameyn lahaa midna waxa jirtay markaa dadkaygii hore iskuulada galay gabdhaha lama keeni jirin maba heli jirin tacliin waxaan sameynay markaa intaan la waxba galaabin horta waxaan sameynay laba gudi gudi waxa gudi macallimiin u badan oo nin oo faarax leeyahay oo ka ahaa jirman iyo gudi dadka magaalada meesha degana marka la sameynayo mashruuc haddii aanad ku tarin dadka meesha degan oo aanad turxan saarin oo aanad talada u dhiibin shaqadu ma socoto iyo walaal waxaanu markaa qaalan ulis baan sameynay qaalan uliskii markaan soo warranay markii aan abaabuleen xogaa lacag soo helay ururleyda Amud Foundation oo international Mareykanka ka furan oo dadka caawiya oo aan caawinno maxay ahdeen gobol keliya iyagu international noqday ayaan anigu la hadlay waxaan ku qalciyay in meeshaasi laga furo sanad bay ku qaadatay sanad dabadeed ayay fureen waxa kaloo ka soo fikiray waa dadka miyiga macallinku sidii loogu joogi karaa macallinku wuxuu ku joogi karaa dhaqaale in la helo waxaan ku daray guriga la saaxdo waxaan ku daray dukaan waxaan oo macallimiintu leedahay waxaan ku daray layd waxaan ka sameynay atlas waxa soo dhan macallinka ayaan ugu talagalay si uu u joogi karo meesha marka anagu waxaan ka hawlgalay sidii loo qalabeyn lahaa dadka qulba jooga dadka maxay ahaayeen reer Gabeley reer Hargeysa reer Boorama reer Burco cidaan naga caawil ma jirto waxa jira dad aan galinayno lacag loo soo galay waayo anigu waxaan isticmaalayay internetka isticmaalayo internetka dadka iga arkaa markay ilaahadaan markay arkaan barnaamijyadeeda ayaa ay aan sameeyaan bal burokraasi aan weeyaan ku kaydhaan ayaan ku soo diray $100 soo diray fundraising ma ku sameeyeen leba
ardaydi aad ku bilowdeen tiradoodu intay ahayd daadoodu intay ahayd
markii ugu horeysay ee aanu qoray waxaanu qoray 57 baan qoray 57 waxa ku jiray 20 gabdhood oo ta ugu yari ay 10 jir tahay ta ugu weyn 15 jir tahay waxa weey dadkaasi waxay waayeen waxbarashay waayeen marka markaad soo joogsato gabad 15 jir oo uula fadhida ilma ka soo taadansa in magahadaad arta gabdhihii quruxdooda iyo meeshii iyo sida wax u barteen dawa wax la la yaabay noqonaysaa
klaaska ay gaareen gabdhahaasi barigii aad qorteen imiga klaaska imsaad ayay marayaan
lix sano horteed baan bilownay class 6 baa ku jiray imika gabdhihii waxay marayaan klaaska lixaad bay marayaan
qorshaha markaa maxay idinku jira marka ay dhammaystaan dugsiga dhexe ardaydaasi halkay uga wareegi doonaan ama se maxaad kala bari doontaan dadaalkiina aad guddigaasi deegaanka aad wadaan maxaa idin qorshaysa
qorshaha noogu jira waxa ka mid a maaha tacliin waxa noogu jira biyo waxa noogu jira beero waxa noogu jira caafimaad dugsiga waxaa noogu talagalay inuu si ilaa secondary aanu dhisno imiga interminka iskuulka iyaga un baale intermin marka dadka hareeraha iyaga ee kolka ka soo baxay afarta ka iyaga la isugu keeliya wasiirka tacliinta oo nasaaranay wuxuu ii sheegay inaan ka dhigi doonaba boarding school marka taasina waxa khayr soo socda weeyaanow miyigiyo arruntaad iyaga xoolay la joogaan ay secondary ka soo baxaan dee waa horumar aan kaba dhicinba afrikaba
Haashim Shaqmar Goob VOA Foorama
galab wanaagsan dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasin Ciise Wardheere
ku kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo idinku eegayno dagaalada soo noqonaya ee Soomaaliya ka soconaya gaar ahaan deegaanada Xiraale, Aabud Waaq iyo deegaano ay ka mid yihiin gobolka Shabeellaha dhexe ee Cadale iyo Nawaaxigiisa iyo waliba gobolada Soomaaliland qayb ka mid ah sida Eregabo oo kale dagaaladaasi oo raasraas iyo shakhsiyaad muhiim ah lagu jiray dhowrkii bilood ee la soo dhaafay gaalkacyo waxay ka mid tahay meelaha inta badan lagu dilo dadka maskaxda iyo wax garadka dadka Soomaaliyeed maxay tahay sababta dagaaladaasi ay u soo noqonayaan ma dowladaha muwaadamada ajnabiga mase sababa kale ayaa jira waa mowduuc aad u dagaalamay ku saabsan tahay waxaa iga qayb galaya Asad Maxamed Yuusuf oo muddo ka badan 12 sanadood ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaana guddiyada xuquuqul insaanka iyo dib u heshiisiinta iyo Maxamed Cali Xaashi oo isagu ka faallooda arrimaha siyaasadda maamul wanaagga iyo nabadgelyada waxaan ku bilaabayaa Asad Maxamed Yuusuf
bismillaah والصلاة والسلام على رسول الله ياسين وارنتنا ذوي نصر بندكت وارم السياسة بان عليها ركت اهان القضاء او اه حسبي لا يوم ما ملقو بلاد هذا سيسي ترايا كلا تشيد شرع امد شعبك او لكلا تشيدين ايو امدي كان بعد الامرك اللي اسوء افقران وايو اي امان سرد مشوء ايو بركة دادكي كلا تشيدين اي وعي هوري ماشي وچوغي يقوي دبي هدي انك سوى قاعدة لعي مكا وعلى سود لا يحرى علي dadku la isgal midub iyo helo sunna markala yaqaan waxa yihiin qolana maamul goboleed be sheeganaysa qolana maamul goboleed kale sheeganaysa labadoodii maamul goboleedna waxa isku haysta waxa weeye 80 km 80 km dalaw maamul goboleed kama wasan karo aragtideeda dabcan waxa weeye mid u hara waxa meesha isku dilaya meel walba yaala oo caynka meelo badan bay ka tahay ergaab ay ka socotaa boo la laftisay ka socotaa waxay ka socotaa Hirshabeelle meel walba shii ma ku way taagan tahay marka Yasiinow waa arimo siyaasadeed oo dargaar u badan
maxamed Cali Xaashi waxaad arkaysaa xildhibaan Asad inuu isagu arimaha siyaasadda ka dhigayo adiga maxay ku raadtaa
bismillaahir rahmaanir rahiim waa qabaa dagaalka Soomaaliya ka socda ama mid guud ahaado ama mid gaar ah ahaade inuu yahay dagaal salka ku haya in ummada Soomaaliya iyo dhulkeeda aakhirka laga yaabo hadii la waayo tan iyo dad Soomaaliyeed oo dalkooda iyo dadkooda badbaadiya oo aan ku badbaadin xabad dhexdooda ee ku badbaadiya aqli iyo wax garad iyo nabad raadin iyo wada tashi oo khatarta dalku ku sugan yahay iyo dalka aan si fiican ugu kuurgelin oo aan tala maaragtay wax ku ool ka gaarin waxaan qabaa way iska soconaysaa xabadu waana la istilayaa ujeedooyin kala duwan baa la leeyahay dalka waad ogtihiin oo dagaalada waxaa ka socda guud waxaa ka socda kuwa gaar waxaa ka socda dowlado dalka danaynaya waxaa ka socda dowladahaas danaynaya inay dhacdooda xataa qaarkood ay ku muransan yihiin Soomaaliya sida ay ama ugu lug yeelan lahaayeen
fulahaantii waa mahadsan yahay walaalkay laakiin arrintu waxay dhex taallaa Soomaaliya Soomaaliya gudaheeda ka socotaa cidina kuma soo duulin maraakiib ciidanina uma iman waa ummaddii Soomaaliya waa inay hebel yihiin hebel ama inay hebel yihiin hebel oo isgaranaya waxa dhex yaala wax kale ma dhex yaala siyaasi baa labada ku dhex jira siyaasiguna wuxuu meesha ka raadinayaa xaydaan yar oo wato oo mar meel laga yahay madaxweynaha mar idhaha meel ayaan u arkaa sababtu tahay Soomaalida isdilayso qabaayil bay isku dishay siyaasad bay isku dishay Soomaalidu soo dhex maraysaa laakiin way ka tagtay imika waxay maraysaa sab sab kalaan jifa jifa hoosay maraysaa sab kalaan bay maraysaa meel hoosay maraysaa imika meesha hoose xuquuqii galay maamul goboleedyadani ama systemkan federaalku wax Soomaalidu taqaana maaha runtii wax Soomaalida u baahan tahay waa dad isku jinsiyada waa dad isku diina waa dad isku dhaqana waa dad sidii iyo walaal iyo ilaadeer meedhana dad maamul goboleed iyo xarxaro loo kala oodi karo maanta meesha ila ma muuqato marka tii hadii laga maarmo waayeen colaad bay keentay colaadiina wali way socotaa
maxamed Cali Xaashi dadka adigu waxa tahay federaalka iyo maamul goboleedyada aad u daneeya oo u arkaya inay nabadda qayb ka yihiin meelihii ay maamul goboleedu ka jireen baana ka mid a meelaha hadda qabaailada iyo dadkii hoos kulaynayaan taa maxaad kale
maamul goboleedyada jira maanta waxaan qabaa inay yihiin xariga keliya oo u xiran dowladnimada Soomaaliya oo haddii maamul goboleedyadu meesha ka baxaan dowladdii dhexana ayna lahayn awood ay goboladii iyadu ku hanato ama ku qabto ama ku maamusho dawladda ajnabiya iyo maaratay ummad kale ay dalki ku jiraan gudhiisa dagaaladina ay socdaan waxaan qabaa inay tahay arrin lagama marmaan ah in gobol walba intii degtaa ay isku tashato iyaga oo isla markaaba dawladda dhexana ka wada shaqeynaya in gacan la siiyo oo hawsha la qaybsado oo dawladda dhexana hawsha ay leedahay loo daayo mowlad goboleedyadana hawsha ay leedahay loo daayo nidaamka federaalkuna ma aha waxaan la fahmi karin ama dadka qaarkii siday u sheegayaan ama u arkayaan wax iska soo jinni ah oo isku duuban ma aha waxa weeye maamulkii oo la ballaariyey oo gobolkii la yiri isku tashada oo meelihii awal dadka ay qabiil ku fakari lahaayeen inay rijin ku fakaraan ilaa rijinkii dad badan baa wada degan regionalka iyo dowlad goboleedyada iyo federaalku waa laga maarmaan mana aha wax inaga keliya aynu qaadanay adduunyada oo dhan baa ku dhaqanta adduunyada ku ugu horumarsan adduunka waa federaal dagaalada joojintiisa iyo nabad u raadinta soomaaliya dowlad goboleedyadu waxay ka qaadan karaan qayb libax
waa tahay ugu dambeyntii xildhibaan asad ma kuu muuqataa haddaba in guddiyadii maadaama aad ka mid ahaan jirtay guddiyada xuquuqul insaanka iyo dhimashisiinta inaanay guddiyadii howlahaasi ee xilligan baarlamaanada ku jira soomaaliya inay shaqadooda sidii la rabay u qabanin maadaama aysan goobihii tegayin oo dadkii kala dhex gelin
kulaantii guddiyadu haddan ma tegi karaan meesha sababtuna waxa weeye guddi kale oo guddi hoosaad oo maamul goboleedku samaystay baaba meeshii jooga oo dowladdii iyo ummadii dowladdii federaalka ahayd iyo ummadii waxaa kala dhex taagan maamul goboleed ninka maamul goboleedku anuu carqalad doono arkaa laga socon laayahay dowladda ummadda soomaaliyeed ka socon lahay wayna issii tarayaan hadda maamul goboleed bay jirtaa xisbiyaha maraya maratay xisbi hebel xisbi hebel xisbi hebel imika iyo dub iyo imika meelaha ka maqmaqlaysa dowladdu dadkay dowlad ku tahay dadkuna dowladnimadu waa qof dadba u dhiibteen marka kuwa loo dhiibtay dowladnimada iyo dadkii waa dhexdooda waa la taagayay maamul quloo dagaaladiisa wax ka qabteena ma jirto shacabku iyaga odayaa marka isku daalaan odayaal baa dhex gala waxaana lagu joojin karaa ummadda soomaaliyeed iyadoo oo gebigeeda horta laga tirtiro maamul goboleed waxlayaada tod taniba sidoodii hore waxay yaqaaneen in loo soo celiyo oo waxooda markay ku dhismaan dib loogu noqdo markaa haddana maamul goboleed ama regional tourist inuu shaqayn karo laisweydiiyo wuxuu wax maaha dad civil war galay la yidhahdo maamul goboleed iyagaa sii leena civil warti waa lasii fidinaya arrisada runtu waa caynkaas
ugu dambeyntii maxamed cali xaashim muxuu xalku yahay
waxaan qabaa xalku waxa weeyaan soomaaliya maanta badbaadadeeda lagu raadin karaa in la dhexdhexaadiyo xoogaga iska soo horjeeda oo la helo dad aan xoogaga dagaalamaya ka mid ahayn sida maaragtay dowladda dad aan ka tirsanayn kuwan kale oo shabaab iyo wixii la mid a dad aan ka tirsanayn dadkaas dhexdhexaadka samaynaya oo xirbeegtiga oo waxgaradka ah oo aqoonyahanada ah ayaa qabaa in ay isu keeni karaan dadka xoogaga dagaalamaya oo dhan oo la heli karo dad ku dhiiran karaa oo odhan karaa war annaga soomaali bal annagaa isku noqonayne xabaddaa socota hala joojiyo oo dowladdu waxay joojiso oo kooxaha kale laga codsaday inay joojiyaan oo loo istaago oo rag waxgarada ay u istaagaan inay dhexdhexaadiyaan dowladda iyo xoogaga la dagaalamaya
aad ayaad umahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen asad maxamed yuusuf oo 12 sano ka mid ah aqalka baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan guddiga xuquuqul insaanka iyo dib u heshiisiinta iyo maxamed cali xaashi oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha siyaasadda nabadgelyada iyo maamul wanaagga dooda gaabnadiinta haylo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere iyo weliba xubintii dooda gaaban dhegeystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuraha maraykanka iyo weliba maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka weli waxaa siyaasadda maraykanka hadhaynaya baadhista la xidhiirta in dowladda ruushku ay ku lug lahayd iyo in kale in madaxweyne donald trump uu xilka ku guulaysto isniintii shalay waxa gudiga sirdoonka ee aqalka sanadka hortagay Jared Kushner oo qaba gabadha madaxweyne Donald Trump isla markaasna kamid ah la taliyayaashiisa ugu sareeya. Mr. Kushner ayaa maantana hortagay gudiga hoosaadka aqalka wakiilada isagoo isla arrimaha baarista ruushka wax laga weydiin doono. Donald Trump Jr. oo ah wiilka madaxweynaha iyo Paul Manafort oo mar madax ka ahaa ololihii Donald Trump ayaa iyagana loo qabtay xilli dambe oo gudiyadan aan soo xusnay ay la kulmi doonaan, iyadoo markii hore ay ballantu ahayd in markhaati furkooda si toosa telefishinka looga daawado, hase yeeshee ay arrintaasi isbedeshay iyaga oo si gaara loola kulmi doono. Maxaa haddaba isbeddelkan keenay? Waa kan Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga gobolka Minnesota oo arrintaas sharxaya.
Bismillah, arrinta Donald Jr. yacni dee maadaama ay aqalkii caddaa iyo labadii guriba weli xisbiga jamhuuriga haystaan, dhibkiina way arkaan inay isa sii baabi'iyaanna ma rabaan. Oo mataqaana haddii dee telefishinka lasoo saaro, iyaga laftooda waxay u ekaan doonaan niman mataqaanaa ruushkiiaan la dagaalamaynin ama ruushkiiaan cunaqabatayn inay saaraan mataqaana diyaar u ahayn, walow hadda ay heshiis ku gaadheen labada aqalba. Marka waa arrin socotaban anigu aaminsanahay arrintan, waana arrin very complicated ah oo mataqaana mixnad ku noqotay khaasatan kongreska jamhuuriga, madaxweynuhu isagoo dhib u arag arrintaas.
Marka baarista ruushka laga yimaado warka weyn ee warbaahinta Maraykanku ay toddobaadkan aadka u tabisay waxa uu ku saabsanaa magacaabista xilka agaasimaha warfaafinta aqalka cad oo muddo banaanaa. Xilkan waxaa loo magacaabin in lagu magacaabo Anthony Scaramucci. Magacaabista Scaramucci kadib waxaa xilkii afayeenka aqalka cad iska casilay Sean Spicer oo muddadii lixda bilood ahayd ee maamulka Trump jiray ahaa wejiga aqalka cad. Master Scaramucci waa nin shaqada loo dhiibay ku cusub kana mid a maalqabeennada Maraykanka, soona maamuli jiray shirkado waaweyn oo dhinaca maaliyadda ah. Hase yeeshee waa nin madaxweyne Trump u aaminsan yahay inuu ka dhicin karo warbaahin uu u arko in lugooyadiisa uun ay ka shaqaynayso. Haddaba waa ayo Anthony Scaramucci.
Anthony Scaramucci wuxuu kusoo koray Long Island, wuxuu kusoo koray qaybta county yaro ka tirsan New York. Waa qoys wuxuu kasoo jeedaa Italiana asalkoodi oo immigrant Italiana, dan reer dan yaruun ahaan jiray kusoo koray. Kadibna wuxuu kasoo baxay jaamacadda Harvard oo yani lawyernimo ka bartay. Muddo kadibna wuxuu ka shaqeeyey bankiga la Goldman Sachs oo mar laga caydhiyey shaqo xumiye waxa la xidhiidha adigu, markii dambena dib u qaatay islayagii dib u qaatay isagoo shaqadii hayaa ayuu markii dambe noqday maqaanaa iyo financial industry-ga Wall Street galay. Kadibna nin hantiile ah ayuu noqday. Saasaa markaa Donald Trump iyo familkiisana isku barteen maadaama uu ahaa nin prominent ka noqday magaalada New York.
Madaxweyne Trump waxa uu door bidaa inuu xukuumaddiisa u magacaabo dadkii taageeray xilligii uu bilowga oliisa ku jiray. Agaasimahan cusubse waxa uu xilligaasi taageeray kuwii Trump la tartamayey. Waxa uu Trump ugu yeedhay nin Maraykannimada ka soo horjeeda iyo siyaasi aan cuslayn. Hase yeeshee hadalkiisaas cudurdaar ayuu ka bixiyey Mr. Scaramucci.
I should have never said that about him. So, Mr. President, if you're listening, I personally apologize for the 50th time for saying that.
Marna ma lahayn inaan waxaas ku yidhaahdo. Markaa mudane madaxweyne, haddii aad i maqlaysid, si shaqsi ah ayaan markii kontonaad uga cudurdaaranayaa inaan sidaas ku yidhaahdo.
Sidaynu soo xusnay, Anthony Scaramucci waa nin hodan ah oo shirkada waaweyn soo maamuli jiray. Muxuu haddaba shaqadiisii hore uga doorbiday shaqadan cusub ee aqalka cad uu ka qabtay? Mar kale, Murshid Baaruud.
Dabcan, golaha wasiirada ee Donald Trump ragga waxaa ku badan dad bilyoneera ah, ma aha xataa bilyoneera ah, way kala tahay lacagta iyo magacu. Xafiiska uu hayo waa xafiis muhiim ah, qofka labaad buu noqonayaa oo kale sida yacni aqalka cad ee dadka maamulaya ku jira. Wuxuu awood u yeelan doonaa de madaxweynaha Maraykanka inuu mataqaanaa influence gareeya ama saameyn ku yeesho siyaasadda gudaha iyo caalamkaba. Marka dhaqaale ma aha xafiiskan wax dhaqaale umuna imanin oo dhaqaale u haystaa, laakiin wuxuu u yimid awood yani sida la qiyaasayada inuu awood ku yeesho siyaasadda caalamka.
Waan gartay. Marka Sean Spicer muxuu isku casilay maadaama uu shaqadiisii haysan karay?
Sean Spicer iyo Scaramucci iskuma fiicnayn, horena iskumana fiicnayn. Laba jeer hore oo la damcayn shaqadan loo dhiibay lafteeda, isaga iyo ninka aqalka cad haysto Prius la yidhaahdo, labadu way kasoo horjeedeen. Iyo weliba la taliyaha madaxweynaha strategistaha ninka Steve Bannon la yidhaahdo, dhammaan way kasoo horjeedeen. Laakiin waxaa ninkan watay oo soo qalqaaliyey oo proceska soo dhameeyey wiilka uu madaxweynuhu soo dagoo yahay oo Jared Kushner la yidhaahdo, iyo gabadhu qabo oo madaxweynuhu dhalay oo Ivanka la yidhaahdo, taasaa ka awood badnaatay la taliyaashii xagga siyaasadda madaxweynaha.
Sida ra'yi ururin dhowaan la sameeyey ay muujinayso, boqolkiiba inta la dhacsan shaqada madaxweyne Trump ee dadka Maraykanka ayaa aad u hooseysa, isagoo hadda ku jira bishiisii lixaad. Ayaa taariikhyahanadu ay sheegayaan in madaxweynihii hore Bill Clinton uu Mr. Trump arrintan ka lamid ahaa. Isbeddello uu shaqaalihiisa ku sameeyey kadibna ay wax walba u hagaageen. Madaxweyne Trump ayaa isna u muuqda inuu shaqaalihiisa isbeddel ku bilaabay. Haddii haddaba isbarbardhig lagu sameeyo labada maamul, maxay isaga mid yihiin, maxayse ku kala duwan yihiin?
marka hadii la isbarbar dhigo madaxweena Clinton Donald Trump lixda bilood hore Clinton waa ugu xayaw badan ma ku soo baxay dib badan oo gaaray staff badan baa la isbedelay laakiin wuxuu 7 sano iyo barki ka dambeeyay teerku gaaray madaxweena gaaray ma jirin laakiin waxay ku kala duwanaan karaan Clinton wixiis wax shakhsiyana ayay ahayd oo ma taqaana aan yaani wax weyn si ahayn laakiin arintan ruushku inuu ma taqaana caawiyay madaxweynaha Mareykanka hadda haysta inuu jeedada qabto waa arin khatar ah taasi ku kala duwan yihiin oo yaani khatar gudaha u baahati Clinton oo asaga khaasatan shakhsiyan arin shakhsiyan iyo dhaqankiisa ku kooban bayahay laakiin arin national security iyo yaani wadan dibadeed oo soo fargeliyay dawladda siyaasadda Mareykanka labadaas ay ku kala duwan yihiin baan dhihi karaa marka hadii xataa uu shaqaalaha bedelo way adag tahay arrinta ruushku inay dhamaato inay saaf ku dhamaato maadaama uu nin khaasa loo magacaabi jiro arrintii baaritaan ku haya oo ripoortka soo saari doono ripoortkaasi muxuu noqon doonaa aan lagu taasi kaga daa.
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay baadhistii faragelinta ruushka oo la ballaxaasatay iyo isbeddel lagu sameeyey agaasinka warbaahinta aqalka cad ee Mareykanka. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag dhegeystayaal, aad buu mahadsanyahay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiinaya barnaamijkii amuuraha Mareykanka gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii soconnaaye. Falastiin Axmed Imaan oo studio ay igu helisaan ka codsada qodob ka mid a wararkii adduunka ugu waaweyna.
mahadsanid Shirwac. kulan wada jira oo ay leeyihiin saraakiil sarsare oo howlgallada midooda Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM iyo dowladda federaalka ayaa maanta ka furmay Muqdisho. kulankan waxaa furay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyo wakiilka gaarka ee midooda Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Madeira. shirkan waxaa wada jir uu gudoominayaa wasiirka difaaca Cabdirashiid Cabdullaahi iyo taliyaha ciidamada AMISOM General Cismaan Nuur Subagle.
aad baad umaadsantay Falastiin ee dhegeystayaal. haatanna haddii aynu jilcino dhinacii kaalmaha heesaa waa Cumar Dhuule iyo weliba bay dhaba ma gaadhna.
Ay kuperkio kala charay bukiso patito navano adan kula ballamira bir hadal kaata miyad belen katafta bulka kale upadan paisa ba magata kaata miyad belen katafta rukha kale upadan hai bai daba hal gada janno pele ahsan taydi wabar tay ku dhalay idamba finaaye
gudahan idaacaddeenna heesaasi ayaa gabagabo u ahayd waa Abdixakiin Maxamuud Shuruuci Falastiin Axmed Imaan iyo dhammaan VOA oo idinna nabadgelyo.
hadal ka qaada miyad belet kan dafta dulka kale u badan tahay bay daba magaada re hadal ka qaada miyad belet kan dafta dulka kale u badan tahay bay daba magaada
wada barwaaqo aan abaartu barano beeshii degman ka beryo kama haybaabti wadul wada barwaaqo aan abaartu barano beeshii degmagta beryo kama hayaanti hadal qaata miyad bilid kan taafta dulka kale u badan tahay bay taba magaata.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned.